Akonniemen avaraluontopodcast. Tervetuloa Akonniemen avaraluontoon. Meillä on tänään vieraana maan mainio Sani Leino, jonka mä esittelisin näin, että hän on myyntijohtaja, luennoitsija, valmentaja, yhden kirjan kirjoittanut, tai yksi kirjan kirjoittajista nimeltä Viiden tähden asiakaskokemus, podcastaaja. Ja sitten löytyy myös tämmöinen, että sä oot top 100 influencer social sellingin osalta, niin kuvaako tämä suurin piirtein, kuka sä oot? tai mitä sä teet?
Loistavaa. Varmaan osaltansa kyllä. Kyllä se ammatillisesti kuvaa. Siellä on sitten pimeitä puolia paljon taustalla, mutta kyllä tosta jonkun kuvan saa joo.
Mitä sä itse kuvailisit, että sä teet niin kuin arjessa tai niin kuin työksessä? Jos joku kysyy, mitä sä teet työksessä, niin kerroksä niille tämmöisen pitkän lista?
En, kyllä mä sanon yleensä, että mä oon myyntivalmentaja.
Joo.
Se on niin semmoinen lyhyt juttu, että tavallaan mitä mä sanon. Tai sitten riippuen tilanteesta, niin yrittäjä. Mä oon niin kuin, sehän mä oon.
Joo.
Siis niin kuin, yrittäjä ehkä, se on ollut itselle niin kuin sydämessä pitkään ja se on niin kuin helppoa. Kyllä mä muokkaan sitä pitsiä vähän, että kukaan vastaa, että onko helppo käsittää.
Kyllä.
Mä sanon, että mä oon myyntivalmentaja tai yrittäjä tai... Sitten myöskin mä oon huomannut, että välillä joku sanoo, että niin, niin sä oot se someguru. Mä sanon, että vaikka se, että sä oot haukkua vaikka siinä asialla.
Joo. Miten, jos miettii, niin kun on näin paljon asioita, mitä sä teet, niin miten sun niin kun arki tavallaan jakautuu, jos miettii vaikka viikkoa tai päivää, niin mitä kaikkea sun päivään kuuluu?
Se on muuttunut aika paljon nyt, niin kuin voisi sanoa, vähän reilu vuodessakin. Ja toki siis voisi sanoa, että tottakin... Niin kun, litaniasta, mitä juteltiin, niin osahan on jotain niin kuin saavutettuja asioita, jotka ei enää niin kuin millään tavalla, niin kuin, että jos olet kirjailija, niin mä olen kirjoittanut kirjan tai joku on valinnut jollekin listalle, niin sehän on niin kuin semmoinen saavutettu, että periaatteessa mihin mun aika menee pääasiallisesti, niin se menee valmennuksiin, puhekeikkoihin, erilaisen myynnin sparraukseen tai sitten niin kuin ehkä voisi sanoa viestinnän sparraukseen pääosin. Ja sitten kevään jälkeen me ollaan itse asiassa tehty, mähän olen niin kuin yrittäjänä mukana Tinglinkissä vetämässä Euroopan myyntiä ja mun tuntimäärä on itse asiassa laskenut tosi paljon nytten sitten kevään, että kun tämä lähti tämä valmennusjuttu niin kokee kunnolla hanskasta positiivisesti, niin me on sitten käyty hyvin avoin keskustelu just siitä, että mä olen sanonut, että mä lähden tuonne valmennuspolkuun pitkin ja voin edelleen auttaa ja tehdä, mutta en tule tekemään niin paljon.
Joo.
Eli tämä vie kyllä suuren osan mun arjesta.
Joo. Jos miettii niin kuin taustaa, niin mitä kaikkea sä oot tehnyt ja onko sä opiskellut jotain myyntiin liittyvää? Miten susta on tullut tämmöinen, mitä sä nykyään oot?
Joo, toi on hyvä kysymys. Mä itse asiassa joskus mietin itsekin sen, että niin kuin tavallaan ehkä sitä, mikä mä oon kertomaan myynnistä.
Niin.
Tavallaan semmoinen tulee aina itselle välillä mieleen. Ja sit mä älysin, että mähän on, mä niin kuin voisi sanoa, että 2007 vuosi oli mulle tosi, jälkikäteen ajatella, tosi niin kuin semmoinen, groundbreaking. Siinä tapahtui monta asiaa samalla ja yksi asia oli se, että mä menin ensimmäisen niin sanottu kunnon myyntipaikkaan, se oli Vakkarina.
Menin
Giganttiin, jossa mä olin kuluttajamyynnin parissa Suomen kirjallisessa Gigantissa. Lähti niin kuin myyntiura lähti siitä ja niin kuin long story short, mä tein vahingossa asioita niin kuin mun työurallani, jotka on valmistanut mun aika hyvin myyntiin. Mä oon myynyt teepaitoa klubeilla. Mä oon ollut tutkimushaastattelijana tutkimustoimistossa, eli puhelintyöskentelyä paljon.
Yeah.
Sitten meidän Giganttiin, jossa on hirveä tempo, tavallaan 50 ihmistä jonosti jouluna ja pitää kaikille klousaa parhaat setit, liittymät ja muut. Sitten mulla tuli halu mennä B2B-myynnin puoleen ja ajauduin sitten Toyotalle. Ja siihen itse asiassa vastaukseen tuohon niin koulutukseen mä kävin siinä semmoisen B2B-myynnin ammattitutkinnon, joka oli... mun ammattikorkeakoulun niin kuin ohella käytävä, tommonen niin kuin just myyntiin valmistava. Se oli tosi hyvä, ja ihastuin B2B-myyntiin silloin. Enninkään autoalaan, mutta B2B-myyntiin. Sitten menin Toyotan jälkeen DNAlle, 5 vuotta siellä. Sitten siitä myynnin valmennusyhtiöön, ja sitten nykyiseen toimeen. Eli se on niin kuin hyvin lyhyesti se myynnin. Joo. Vähän reilu 10 vuotta B2B-myynnin parissa erinäköisiä juttuja. Ja sitten toinen juttu, mitä tapahtui 2007, oli ihastuminen yrittäjyyteen. Että se mä menin semmoisen Cambridgein startup-leirille, tai se ei ollut startup-leiri silloin, startup-sana ei oikein rantautunut vielä Suomeen, mutta menin semmoiselle yrittäjyysleirille, jos piti pitsata niin kuin hissipuheitaan oikeille sijoittajille. Ja se oli kyllä semmoinen nuorelle klopille, mä olin siis Laurin ammattikorkeakoulussa, aika jännä juttu, että niin kuin mä älyin, sä tiedät Dragon's Den-sarjan. Tämä on tullut sieltä, Cambridgeista, siis okay. UK:sta tullut, joo, lähtenyt tämä juttu, että Shark Tankkihän kopioi tuosta niin kuin Briteistä tuo malli. Ja mä älyttiin, että nämä on ne tyypit, kelle me pitsataan, se ei Suomessa ollut silloin se sarja, mutta oikeasti, ilman mitään kameroita. Eli siis on semmoinen talo kuin Library House, jossa nämä oikeasti tekee sijoituksia ilman kameroita ja näitä tyyppejä. Sitten sä niinku pitsaat heille ja tavallaan sä mietit, että missä mä niinku oon nyt. Mä oon niinku Cambridgein yliopistossa, joka on aika arvostettu, tosi makeat tyyppejä täynnä, siis ihan huikeat opettajia ja niinku vierailijoita. Sitten siellä mä tutustuin tämmöiseen sarjaan kuin Enterprise Tuesday. Ja siellä oli nuoria opiskelijoita, sijoittajia, yritystyyppejä sopivasti sekasi. Kaikki joi bissee, pitsas toisilleen. Tiedätkö, iloinen semmoinen, että we can do this, let's conquer the world, mahdollisuuksia täynnä. Yeah. Sitten jäi semmoinen kipinä, että mikä tämä niinku on tämä drive, tämmöinen juttu. Ja, no mä tuun sitten Intel vinkkeen Suomeen, ja tämä on ihan dead tällaista. Yeah. Siis yrittäjyyden kannalta.
Kyllä.
Suomalaisissa keneissä ei tapahtunut, sä tiedät hyvin, sä oot ollut siellä niinku sitä muutostyötä tekemästä, niin ei tapahtunut mitään. Ja sittenhän me lähdettiin tekemään sun ja monen muun kanssa niinku juttuja, jolloin niinku, nyt jälkikäteen katsoa, että 2007, niin silloin mun sytyi myynnistä, yrittäjyydestä, ja ne on niin kuin valmistanut mua siihen ehkä, missä mä oon niin kuin nyt. Ja ehkä se kolmas juttu, johon myös liittyy vuosi 2007, niin silloinhan some tuli Suomeen, tuli iPhone.
Kyllä.
Eli tavallaan semmoinen jännä kulminaatiopiste, ja nyt kun voisi katsoa 10 vuotta siinä mennyt, niin ne on niin kuin valmistanut tavallaan, että nyt tavallaan tekee sitä, jolloin kun silloin sä rupesit adaptoimaan ja oppimaan uudenlaisia asioita, niin nyt pikkuhiljaa alkaa jotain tietää.
Kyllä.
Aluksi luulin, että no tämähän on kaikille selvää. Kaikkihan ymmärtää, että moderni maailma, niin kuin, että nämä sosiaaliset kanavat on suhteellisen tärkeitä mistä tahansa bisneksessä. Ja sitten sä hälytät, että ei ne muuten oikeasti ymmärräkään.
Toi on mielenkiintoinen sinällään, että tuossa muutama, jos miettii esimerkiksi, on aina kiva, tosiaan silloin 2007 oltiin aika paljon startup-piireissä ja ne on hyvin erilaiset nykyään. Niin kuin se oli silloin, sä tiesit kaikki startupit, että niitä on niin kuin tyyliin 15.
Kyllä.
Ja nyt se on niin kuin Helsingissä lähtenyt niin kuin ihan lapasesta, ja Suomessa on niin kuin useampia tämmöisiä tavallaan keskittymiä, missä näitä on. Mutta sitten toi on mielenkiintoinen toi some nimenomaan sen kannalta, kun miettii sitä, että sä puhuit siitä, että sä oot tehnyt eka niin kuin tavallaan kuluttajamyyntiä ja sitten B2B-myyntiä. Mun mielestä nämä on niin kuin, tavallaan myyntikeinot näissä on niin kuin, alkanut tulemaan lähemmäksi toisiaan.
Kyllä.
Että jos miettii vaikka sitä sosiaalista mediaa, niin silloin 2007 niin ihmiset olivat, että ei sitä B2B-myyntiä voi somessa tehdä, että ei ollenkaan. Ja nyt jos miettii, niin kaikki on sillä, että kyllä sitä voi. Niin kuin,
kyllä.
Kyllä sä pystyt, tai ehkä kaikki, sä tiedät varmaan paremmin, mitä se kenttä oikeasti pitää, niin kuin, tai mikä heidän mielipide on. Mutta se on mun mielestä mennyt paljon enemmän ja ymmärretään se, että se yritysostaja on kuitenkin niin kuin pohjimmiltaan niin kuin yksilö, ja ne tavallaan samat keinot pätee siellä kuin normikuluttajamyynnissä.
On siis, että maailmahan on muuttunut niin kuin omalta osaltani just siihen suuntaan, mihin itsekin on niin kuin nähnyt, että tavallaan on käynyt niin sanottu tuuri, että mitä jos maailma olisi mennyt täysin suljetun suuntaan. Me ei puhuttaisi ihan erilaisista asioista, mutta tosiaan niin kuin mä itse asiassa katoin kerran, että miten mä oon tehnyt sosiaalista myyntiä, niin sanotusti social sellingin 2007-2008, niin se, mä veikkaan, että se lähti itselläkin siitä, että kun se oli kuluttajapohjasta se myynti, ja silloin tavallaan oli Facebook-kanavana, niin mä hirveästi just kerroin, että hei, että mikäli jotain niin uusia laitteita tarvii, niin tulkaa moikkaa mua giganttiin, ja tein tämmöisiä ihmeellisiä kampanjoita siellä niin kanavia käyttäen. Ja sitten kun mä siirryin yrittäjyysmyynnin puolelle, niin mähän niin pyrin tietenkin, kun mä olin tehnyt, niin se tuntui, että hei, kai nyt tässä joku tapa tällekin on.
Kyllä.
Vaikkakin ajatusmaailma itselläkin oli se, että no niin, tämä on nyt sitä niin kuin tärkeää myyntiä ja puku päälle ja niin kuin olla asiassa. Ja kyllä se aika nopeasti kävi mullekin se, niin kuin, että siellä ihmisillä käy ne samat oivallukset riippumatta toimenkuvasta sille, että sä oivallet tosiaan. Se on ihmisten välistä toimintaa, jokaisen profiilin takana on ihminen ja sä voit kommunikoida ihan luontevasti ihmisten kanssa, kunhan sä ymmärrät tietynlaisen kanavien niin kuin luonteen.
Kyllä.
Niin mulle se siirtyisi niin kuin aika nopeasti.
Ja onhan siellä sitten, niin kuin jos mennään niin kuin isoille yrityksille myymiseen, niin siellä on, niin kuin pitää ymmärtää, että millä tapaa nämä yritykset ostaa.
Kyllä.
Ja niin kuin hierarkiat vaikuttaa ja kaikkea tällaista näin. Että on siellä niin kuin, paljon eroavaisuuksiakin, mutta semmoinen niin kuin tietynlainen vaikuttaminen ja yhteyksien rakentaminen niin toimii ihan täsmälleen samalla tapaa kuin se toimii niin kuin kuluttajapuolellakin.
Kyllä, kyllä. Onhan, se on ihan just niin kuin sanoit, että kyllä mun mielestä edelleen niin kuin on tietyllä lailla ihan relevantti, vaikka puhutaan, että ei ole enää B2B, on vaan H2H ja H4H ja näin, niin ne on ihan hauska juttu, mutta kyllä mä sanoin, että jos sä oot oikeasti enterprise salesia tehnyt ja ymmärrät sen niin kuin, tiedät, sen myyntisykliin 1,5 vuotta, niin kyllä siinä vähän muutakin tapahtuu tavallaan kuin sitten yksilötason vaikutuksia, että siellä on kyllä oikeasti isompia juttuja. Mutta se on hyvä alku, ja mä en ole vielä törmännyt alaan, jossa henkilökohtaista vuorovaikutusta niin kuin noissa kanavissa, niin siitä olisi jotain haittaa sille myyntiprosessille. Vielä ei ole tullut sellaista vastaan.
Voi olla, että tulee sitten jossain
voi
vaiheessa
olla.
Vielä. Joo. Sä oot myös, niin kuin, ei ehkä yllätyksenä, sä oot tosi aktiivinen sosiaalisessa mediassa.
Mm.
Niin miten sä käytät sosiaalista mediaa? Onko sulla jotain niin kuin tiettyjä aikoja, milloin sä saat olla sosiaalisessa mediassa tai muuta, vai onko se niin kuin läpi päivän silloin, kun jaksaa? Onko sulla jotain sellaista rutiinia siinä?
Toi on itse asiassa tosi hauska kysymys. Musta tuntuu, että se tulee ehkä silleen osalla yllätyksenä, että moni sanoo, että kun mä oon niin kuin tosi aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja riippuu mihin vertaa, niin varmaan näin onkin. Mutta jos sä katot ajallisesti, niin kuin tavallaan analysoit sitä tekemistä, että mikä on niin kuin sitä, että paljon mä itse käytän siellä aikaa, niin se ei itse asiassa ole ihan hirveän paljon. Eli mä oon monesti sanonutkin, että voi olla päiviä, että mulla on 10 minuuttia aikaa olla. Koska mä valmennan tosi paljon, 130 keikkaa tulee tämän vuonna ja niin kuin syyskuussa 30 plus keikkaa. Ja niin kuin teet, siellä on oikeasti, siellä ei ole ihan oikeasti aikaa olla. Mutta jos sä tiedät, mitä sä teet, niin se aika käytetään ehkä niin sanotusti hyödyksi. Eli se tavallaan impakti on ehkä suurempi.
Kyllä.
Mutta on malleja, eli kyllähän mä ymmärrän ja tiedostan sen, että mä näen tämän niin kuin vieläkin isompana juttuna kuin somen. Mä tykkäsin, että somesta pikkuhiljaa alettaisiin puhua vähemmän niin kuin somena, koska meidän työn muutos on niin kuin se ehkä juttu, että meidän vapaa-aika ja työ miksaantuu yhä vahvemmin. Jos se voi ottaa vaikka WhatsAppi. Kun WhatsApp-viesti tulee 7:00 illalla, niin katsotko sä sen vai et? Sähän et tiedä välttämättä, että liittyykö se työjuttu, liittyykö se vapaa-ajan juttu. Ja mä sanoisin, että ihmisten kannattaisi ottaa vähän niin kuin enemmän tosissaan sen oman ajan energiankäyntöhallinta, jolloin kun sä teet sen itse, että sä rupeat hallitsemaan näitä aikaa ja kanavia, niin sun ei tarvitse herätä siihen, että joku muu hallitsee sua ja saat kiinni.
Kyllä.
Jolloin, vaikka mä en koe, että mä niin kuin, mulla olisi mitään ongelmaa ollut ikinä sosiaalisen median kanssa, mutta kyllähän mä jossain vaiheessa havahduin tässä vuosien varrella, että mä käytin aika paljon aikaa erinäköisiin juttuihin, ei pelkästään siis somea, vaan muutenkin. Ja mä rupesin niin kuin rajoittaa tiettyjä juttuja. Ja sen takia mä en esimerkiksi aloita keskustelua iltasi juurikaan. Eli mulla on niin kuin, mä käytin jossain vaiheessa semmoista, että mun luki, että no tweet. Mä olin kalenterissa semmoinen juttu, että no tweet, koska huomasin, että se oli median semmoinen, että se on tosi helppo mennä, käydä keskusteluita. Ja sitten mä havahdoin siihen, että Emil oli kysynyt jotain läksyjen tarkastusta pari kertaa, ja sitten mä niinku hymyilen puhelimelle, niin tiedätkö, Twitterissä. Mä olin, että okei, tämä ei ole niinku kiva, että tavallaan, että kun mennään kotiin, että se on niinku hyvä rajoittaa vähän.
Kyllä.
Niin tyypillisesti, mitä se mulla tarkoittaa, että mulla on kalenterin merkintöjä, jossa mä elän kalenterini kautta, musta se on tärkeä ajanen väline. Siellä saattaa lukea LinkedIn, ja siellä saattaa olla määrätty sille 30 minsaa, jolloin ennen kuin mä lähden vaikka tapaamiseen, niin kuin vaikka tänään alkoi 9:00 oli eka meno, niin aamulla mä vastasin niihin keskusteluihin, vastasin Mese-keskusteluihin, ja mulla on esimerkiksi Frans-niminen sovellus, jolla hallitaan niin kuin useampia Mese-kanavia, joka on niin kuin musta. Se on semmoinen vaikein hallittava juttu, kun ne on niin kuin joka puolella koko ajan joku pingaa. Niin sitten mä vastaankin nyt näihin. Ja mä huomaan, että semmoinen niin kuin, ihan sama kuin sähköpostien selailu jatkuvasti, niin somella on samanlainen vaikutus. Et jos sä koko ajan, kun se punainen niin kuin addiktoo pampula siellä pilkkuu, meet hyppään, niin sä huomaat, että sun päivästä ei oikein tule mitään. Sun on niin kuin pakko vähän pitää breikkejä.
Kyllä, ja sitten mä oon, niin kuin alkuun mä ajattelin silleen, että että sen sosiaalisen median, niin kuin vaikka Facebookin niin kuin ongelma on se, että se keskeyttää mut näillä pingeillä ja muita. Ja sitten kun otti pois päältä notifikaatiot, niin se helpotti sitä paljon. Mutta sit, mitä nyt on tapahtunut, niin on se, että se bisneshommakin, työtkin on siirtynyt osittain sinne ja just WhatsAppia ja kaikkea, niin kyllä mä joudun niin kuin silleen ihan selkeästi silleen päättämään jossain vaiheessa iltaa, että mä enää mene kattoon noita juttuja. Voi olla, että mä selaan Facebookiin, mutta mä en niin kuin esimerkiksi mene viesteihin enää ollenkaan. Että se on niin kuin ollut hauska huomaa tavallaan, että se pitää ottaa tosissaan se kanava siinä mielessä, että siellä voi olla niitä työjuttuja. Sitä ei saisi niin kuin päästää tavallaan valloille liikaa, niin kuin itse koen näin. Ja toki niin kuin just samanlaisia ajatuksia tuosta, että en ole laittanut vielä työajalle niitä niin kuin LinkedIn-aikoja sinne, mutta se voisi olla ihan hyvä, mutta että huomaa sen, että se puhelin niin kuin vie kyllä aika paljon resursseja, kun sen ottaa sieltä niin kuin taskusta käteen ja alkaa selaamaan. Että toi on kyllä mielenkiintoista. Sä puhuit tuosta niin kuin luennoinnista ja sulla on niin kuin ihan älyttömiä keikkamääriä, niin miten sä mikä on sun mielestä paljon ja onko tullut rajat vastaan?
Tämä onkin hyvä kysymys. Joo, mä sanotaan näin, että tulihan ne rajat tässä vastaan. Että jotenkin se oli outo itse asiassa tilanne. Syyskuussa mä tein siis vähän reilu 30 keikkaa niin kuin NS otona, eli muun toimien ohessa. Tämä oli kaikennäköisiä muita juttuja ja niin kuin ihan normitöitä, tiedätkö, että 400 mailia tulee mullekin päivässä ja pitää niin kuin tehdä kaikkia juttuja ja niin kuin vähän hallita kaikkia juttuja. Niin tein 30 keikkaa ja sitten se outo juttu tässä ammatissa, kun tämähän mulla on aika tuore, mä oon kuitenkin tehnyt 1,5 vuotta, ehkä 2 vuotta niin kuin tavallaan enemmän puhumista ja näin, niin mulla tuntuu oudolta se, että jos mä teen 10-tuntisen päivän, niin mä käyn vaikka lenkillä tai jossain, niin ei se niin kuin tunnu missään, se on niin kuin normipäivä tavallaan, että on vähän pidempi päivä, mutta ei siinä mitään. Sitten sä menet ammattiin, jossa sä vedätkin 2 tuntia päivässä, aamulla 1, iltapäivällä 2. Ja sitten sun pitäisi niin kuin stop sanoa, että nyt levätään. Ja mun, mähän on täynnä adrenaliinia, tiedät, kun sä käyt tai hoidat niin kuin puntilla, niin sä oot täynnä adrenaliinia. Ja sitten yhtäkkiä vaan mä, siis mulla tuli pikku haaveri, mä kävin Jorvis lepään, mutta joku sisäinen verenvuoto.
Joo.
Ja sitten mä olin hirveän hämmästynyt, mä en ole väsynyt, mä koen, että mua ei jännitä, mä teen niin kuin normaalin hyvällä temmolla asioita. Ja siitä yhtäkkiä joku niin kuin tavallaan kroppa prakkaa. Ja sit mä älysin, että se johtuu vaan siitä, että tätä pitää käsitellä eri lailla, että se on niin kuin samalla kuin lepopäivät urheilussa. Että se, vaikka sulla on niin kuin hyvä fiilis, hyvä draivi, niin pakko pystyy pitämään lepopäiviä.
Kyllä. Toi on mielenkiintoinen. Siis suosittelen sullekin, jos et ole vielä tehnyt tällaista first beat hyvinvointianalyysiä.
Se on tullut jo vasta monesti.
Joo. Eli siinä on niin kuin tavallaan anturit koko 3 päivää päällä ja sä näet stressitasoja. Miten ne menee, koska siis mä tunnistan tuossa hyvin itseni siinä mielessä, että mulla on nyt Garminin laite, missä arvioidaan samoja ja siinä on samaa teknologiaa, mutta et periaatteessa koko ajan voi katsoa kellosta, mitkä stressitasot on ollut. Ja mun koettu stressi on niin kuin hyvin matala. Tosi harvassa tilanteessa mä niin kuin oikeasti koen, että mulla on stressiä.
Ja.
Mutta se on eri asia, mitä se keho kokee.
Kyllä.
Eli just tämä, että käy kierroksilla ja muuta. Ja tosi jossain duunikaverilla on myös vastaava, ja sitten katsottiin, että millaisia stressitasoja. Sillä oli joku 1600, ja mulla oli 91. Sitten mä olin silleen, että ei tunnu missään, että tämä voisi olla niin kuin 10-kertainen, ja voisin silti painaa menemään. Mutta se, niin kuin mitä se tekee keholla, ja kuinka kierroksia käydään, niin se on tietenkin ihan yhtä haitallista.
Kyllä.
Että se fiilis ei tavallaan siirry sinne. Ja sitten Kiukkaan Antin kanssa juteltiin just sitä, että se on tosi hyvä rentoutumaan ja se nopeasti rentoutuu sen duunipäivän jälkeen tavallaan, että kuinka nopeasti sä pystyt nollaamaan sen tilanteen. Ja se tarkoittaa just sitä, että sit sä et enää mene sinne meileihin ja että sä pystyt irrottautumaan ja olemaan läsnä ja kaikki tämmöiset tosi tärkeitä. Ja jollekin voi olla, että joku pieni treeni niin kuin duunikeikan jälkeen niin helpottaa tai jotain muuta, mietiskelee tuolla ulkona tai kävelee luonnossa tai jotain tämmöistä, mutta että mä oon niin kuin hiljakseen alkanut tajua enemmän ja enemmän sen niin kuin tavallaan rentoutumisen ja sen niin kuin palautumisen merkityksen siinä.
Kyllä.
Ja just varmasti puhekeikoissa niin kuin just se, että on niin kuin ihan silleen, varsinkin kun on hyvä keikka, ihan fiiliksissä siitä, ja sitten se ei vaan niin kuin kovin herkästi tule alas sieltä se fiilis ja kierrokset, että siinä menee hetki ennen kuin nukahtaa.
On, niin siis jos, mä uskon kanssa, että siis totta kai mitä se teki, niin aktiivisen niin kuin levon merkitys tavallaan sille, että mitä jotkut on sanonut, esimerkiksi Joko Willink, joka on tietenkin Navy Sealinä tehnyt kaikenlaisia, en tiedä, kuulijalla laittaa vaikka linkki, sitten se on loistavaa, niin hän sanoi just esimerkiksi treenaamisesta illalla, Että jotenkin tulisi itselle esimerkiksi niin kuin pohti just semmoisiakin juttuja, että jos on niin kuin kierroksia koko päivän, niin onko se niin kuin hyvä, että mä niin kuin palauttaa itseäni kovalla treenillä.
Mm.
Vai olisiko sitten silleenkin, että oikeasti yrittää niin kuin tavallaan tyhjentää mielen kokonaan seuraava päivä, vähän aktivoista. Mutta se on just ehkä, mä elän sitä kuitenkin sitä transformaatiovaihetta, että se tuntuu niin kuin aktiiviselle ihmiselle oudolta. Että kun sä teet oikeasti suorittavaa työtä, niin kuin käytännössä 2 tuntia, niin se loppuaika sä tavallaan niin kuin oot silleen että niin kuin se tuntuu oudolta, kun sä oot tottunut tekemään 10 tuntista, ja sit niin kuin tavallaan kainalot märkänä meet himaan. Ja nyt se on niin kuin pirstoutuvampaa, mutta se suoritus on ehkä vielä niin kuin snaristi intensiivisempi.
Tuossa on vähän sama, että niin kuin siitä varmaan vuosi aikaa, niin me puhuttiin Kiskon jossain hallituksen kokouksessa sitä, että mun duuni on tavallaan miettiä nyt sitä bisnestä ja sen kehittämistä ja näin. Ja se saattaa tarkoittaa mulle sitä, että mä päivän luen kirjaa.
Mm.
Niin ensinnäkin se, että se alkuun niin kuin tuntuu siltä, että mä koin niin kuin tavallaan huonoa omatuntoa siitä, että mä vaan luen täällä kirjaa. Ja sitten sen jälkeen myöskin niinku se, että kyllä mun nyt vähän pitää töitä tehdä tähän päälle ja muuta. Että toi on niinku hassu, että miten jää lukkoon siihen tavallaan, että millaista sen työn pitäisi olla ja näin poispäin.
Kyllä, siis toi on niin totta. Ja sitten niinku ehkä itse, mitä pyrkin just käsittelemään, että on niinku lyhyen tähtäimen työtä ja pitkän tähtäimen työtä. Että et niinku, eihän sulla koskaan jää. Et siihen samalla, kun joku sanoi, niinku, tai mä oon hirveästi tykännyt siis Eisenhowerin matriisista siitä, että niin kuin asiat, jotka on tärkeät, niin ei ole kiire. Joka ajatellaan vaikka niin strategian niin kuin, tai vision määrittäminen seuraavalle 10 vuodelle tai sun sosiaalisen median presence sun oman firman henkilöstön osalta. Ne kaikki asiat, jotka on niin kuin tärkeitä, mutta joilla ei ole koskaan niin kuin kiire.
Kyllä.
Sä voit niin kuin tehdä ensi vuonna. Sitten mä ajattelin, että sillä ei niin kuin koskaan tule aikaa, jolloin se on niin kuin tervettä, että sä oikeasti rakennat ja jätät aikaa. Että nyt sä niin kuin oikeasti oot. Ja sun tehtävänä ei ole tehdä nyt heti mailia sinne tänne, vaan suunnitella pidempää tähtäimellä.
Kyllä, joo. Toi on mielenkiintoinen. Puhuit tuossa niin kuin vähän työn organisoinnista ja tavallaan tuossakin niin kuin silleen, että löytää aikaa, niin kalenteri mainittiin, onko sulla muita tapoja tavalla organisoida työtä ja niin kuin jäsenteleekö se semmoinen kysymys, mitä mä oon miettinyt ja niin kuin omalle kohdalle ja puhunut muillekin siitä, että kannattaa miettiä niin tavallaan, että koska tekee mitäkin niin kuin päivän aikana, koska meillä on erilaiset vireystasot.
Kyllä.
Niin, onko sä miettinyt näitä ja onko sulla muita tavallaan työn organisoinnin työkaluja?
Joo, siis mun mielestä Alfred sanoi hyvin joskus, jos pitäisi niin kuin ajanhallinnan tai energiahallinnan, niin paras niin kuin vinkki on se, että hanki 2 lasta ja vitullinen kiire. Se on mulle kävi niin kuin noin, että oikeastaan se suurin ongelma on siinä, että ihmiselle ei ole mitään tarvetta hallita, tai sä et tiedä, että sulla on tarve hallita. Et mulla oli jossain vaiheessa, lähti siitä, että mulla oli 4 duunia, 2 koulua, pieni lapsi, ja silloin piti tarvita, niin piti hallita, että sä saat oikeasti sä saat aikaa niin kuin, tai asiat tehdyksi, jolloin sitten alkoi syntyä semmoisia malleja, jotka mä oon hyömännyt, että ne on niinku ihan kriittisiä kaikille meille. Mä uskon, että se on suurin ihmisiä loppuun palava niinku juttu, että ne ei osaa hallita omaa aikaansa. Ja siihen liittyy moni juttu. Toi, mitä sanoit palastelusta, niin tavallaan se on ollut yksi, että aina samantyyliset työtehtävät niinku jakaa lokeroihin.
Joo.
Eli se on tosi, ihmisellähän kyllä keskeytys, jos on puhuttu paljon, niin niitä on eri tutkimuksia, on sanottu, että voi mennä jopa niin kuin 10 minuuttia, että sä pääset takaisin siihen moodiin, missä sä olit ennen keskeytystä. Sehän liittyy niin kuin tavallaan tohon myös. Eli ajatellaan vaikka, että sun tehtävänä, jos nyt sä mietit jotain huomista esitys, tärkeät investoriesitys tai hallituksen juttuu. Sitten sä menet mailiin, jos pitääkin tehdä kululasku tai hyväksyä joku kululasku.
Mm.
Nyt sun mindset kääntyisi toisesta asiasta, joka on pidempää ja pohdiskelevampaa niin kuin työtä tähän nopeeseen hyväksyntään ja pikaiseen päätöksentekoon, jolloin sitten taas, että sä pääset näistä edes takas tämmöisistä asioista pompit, niin sitten loppukädessä sä huomaat, että sun energia ja aika menee itse asiassa siihen pelkkään päämuutokseen. Sun voidaan mennäkin yhtäkkiä, sä huomaat, että mä voidaan mennäkin kahville ja vähän orientoitu uudelleen. Niin mä esimerkiksi olen ajanut tai laittanut just sen takia tämmöisiä blokkeja, että kalenterissa on selkeä monotonisille työlle varattu aika. joka on mulle sitä pahinta, että mä inhoon niin kaikki kululaskuja, kaikki kirjanpidollisia juttuja, niin mä en tee ikinä niitä keskellä päivää tai semmoista niin kuin normaalia arkea, eli se on varattu aikaa, vaan se on palastettu tiettyyn. Sitten taas, jos puhutaan esimerkiksi esitysten tekemisestä, niin niitäkin voi tehdä samalla. Eli siis, että jos mulla on tulossa muutamia esityksiä, niin mä voin hyödyntää joitain elementtejä niin kuin toisistaan, ja niitä voi niin kuin palastella. Eli se on iso rooli, että milloin mä teen mitäkin. Ja sitten myöskin tietenkin niin kuin voisi sanoa mentaalipuolella, että jos vaikka jotain luovempaa juttua, niin en kyllä ole se tyyppi, joka saa, niin kuin, että olepa luova. Et nyt meidän toimistolle ollaan luovia. Otetaan tuo säkkituoli, ollaan luovia. Eli kyllä mä tarvitsen, että se niin kuin syntyy se tavallaan sieltä, jolloin sitten esimerkiksi sellaiset asiat, jotka, ajatellaan vaikka blokkaaminen tai joku tämmöinen kirjoittaminen, niin siihen mulle ei ole mitään semmoista niinku paniikkiä, että nyt niinku tiistaina pakko saada blogi.
Joo.
Mä ymmärrän, että jollain on, se on varmaan tosi tehokastakin, että niinku pakko tänään kirjoittaa se blogi, mutta jos mulla on paska fiilis tai jotenkin muut asiat mielessä, niin en mä niinku yritä pakottaa itteni siihen, vaan annan sen ehkä olla, että sitten kun se tulee, että me juteltiin sun kanssa ja sitten mä otan tähän esimerkiksi ylös automatkaan, mä kirjoitan aika paljon äänellä blogeja, niin mä sanelin muutaman lauseen. Niin se oli nyt sitä, että mä sanoin, että jes, että se on niin kuin done, ja nyt kun mulla tulee jossain vaiheessa sellainen hetki, niin mä voin palata.
Kyllä, kyllä, joo. Toi on mielenkiintoinen, mä aikaisemmin ajattelin, että aamut on mulla semmoista niin kuin luovaa aikaa. No sit mä itse asiassa tajusin tässä niin kuin ihan muutaman viikon sisällä, että just nämä tylsät niin kuin toistoa vaativat tehtävät, niin se on semmoinen, minkä mä pystyn aamulla toimistolla hyvin hoitamaan sen takia, että täällä ei ole muita. Eli kukaan ei keskeytä mua, ja sitten kun mä oon herännyt ajoissa tullut tänne, niin sitten se olisi tyhmä, jos mä en käyttää sitä aikaa niin kuin fiksusti, niin mä teen niitä yleensä nykyään nyt aamuisin. Ja sitten ehkä luovat jutut on iltapäivä-ilta settejä sitten niin kuin itsellä. Mutta mä huomaan, että se on niin paljon parempi se tulos, jos mä pystyn niin kuin käyttämään sitä energiatasoa niin kuin tavallaan hyödyksiin. Ja toi pakottaminen, luovuuden pakottaminen, niin nyt tosiaan kirjoitellut vähän vitsejä ja käynyt stand-upiin vetämässä.
Kyllä.
Niin just viikonloppuun yksi kaveri kysyi, että mistä ne jutut syntyy? Kyllä mulla niin kuin samalla lailla kirjoitan ehkä jotain ideoita ylös, kun kuulee jonkun, että tuossa on jotain hauskaa, että kirjoitan sen ylös. Mutta kyllä mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että ne tulee jotenkin helposti ja itsestään, tai tulee vaan joku innovaatio. Kyllä ne pitää vaan pakottaa sitten jossain vaiheessa ulos ja niin kuin tehdä semmoinen, istua alas ja tehdä työtä. Et mä oon tässäkin podcastissa monet kysynyt sitä, että olisiko jotain kirjoitusvinkkejä, niin istu alas, kirjoita. Se on, ja sama, niin kuin tietyt blogipostaukset mulla tulee itsestään, niin ne on ehkä semmoisia asioita, mitä on pyörittänyt vuosia jo päässä, ja on niin kuin vahva mielipide, ja sitten vaan tulee jostain semmoinen into, että nyt tämä pitää niin kuin sanoa ääneen. Mutta kyllä mä viime viikollakin niin toiseen mielipiteeseen kirjoittin yhden postauksen, niin en mä ikinä noin kauan prokrastinoinut minkään blogipostauksen kanssa, ja sitten niinku vaan päätin, että nyt mä sen teen. Ja sitten tiedätkö, mindmappia käyttäen niinku vaan kränkkässä, ja mä olin silleen, että tulipa ne jotenkin likainen olo, että on tiedätkö, niinku pakottamalla tehty. Sitten mä tässä niinku pyysin palautet jengiltä, jengi oli silleen, että tämä on tosi hyvä, ja tämä on ihan kiva. Mutta itselle tuli vaan semmoinen fiilis siitä, että jos pitää tehdä jotain ja päättää tehdä, niin kyllä ne niin kuin syntyy sieltä, kun sitä alkaa vaan tekee. Se on vähän, mutta parempi fiilis tulee niistä, mitkä tulee silleen vaan, tässä on jo melkein päässä valmiina se juttu.
Mutta on tosi hauska kuulla, koska esimerkiksi mun mielestä niin kuin, tässäkin niin kuin, sekä että joko tai malli, että tavallaan mun nyt on ollut kolumnistina, ja mä huomaan, että meillä on jänniä sellaisia, mä oon puhuttu möröistä, niin kuin, että sisältömörköjä, että mullekin yhtäkkiä mä vaan heräsin sen ajatuksen, että miksi kolumni niin kuin sana aiheuttaa mun semmoisen, että ikään kuin se tuottaa jotakin painetta, että pitääkö se olla tärkeämpi vai tietynlainen. Ja sitten mä halusin, että mä niin kuin kipuulin hetken aikaa sen takia, että millainen niin kuin se kolumnin pitää olla, kun se menee lehteen ja se on painettu ja kaikkea. Ja sitten mä kanssa toimin samalla lailla, että toki mä pyrin niin kuin, että luovasti tulee jotain. Mutta sitten mulla oli tiukat deadline, että tuolloin se vaan on valmis, jos se, niin kun sit se on sitä, mitä se on. Ja sen takia toi on hyvä malli. Mä väitän, mulla on itse semmoinen kirjoitus jossain vaiheessa, että niin kun blogin pitäisi kestää 5 minuuttia tehdä.
Joo.
Ja käytäpä semmoista, the most dangerous riding app. Se on semmoinen sivusto, jossa siinä on 5 minuutin laskuri, ja jos lopetat kertaakaan, niin se kuolee tavallaan. Ja sitten se havainnointi siinä on se, että niinku, siitä ei tule 5 kertaa parempaa, vaikka sä hierot sitä 5 viikkoa niinku, todennäköisesti. Ja toinen opetus oli itselle se, että hän säpäätä itse, mikä on hyvä, vaan se vastaanottaja, jolloin tämmöinen pakotettu ja vähän limaselta tuntunut niinku, kirjoitus saattaakin olla yleisimmäisesti ihan fantastinen.
Kyllä, ja sitten siinä on se, että niinku, mitä mekin täällä monesti, kun puhutaan, tehdään jotain sisältöä ja postauksia, niin meillä voi olla joku fiilis, että tämä voi levitä, tai jengi voi tykkää tästä. Mutta se aika harvoin edes pitää paikkansa. Et yleisö sitten kertoo, että toimiiko se vai eikö se toimi. Ja samassa on vitseessä, että niinku, sulla on joku aavistus, että tämä on ehkä hauska tai on ehkä musta hauska, joka on niinku yksi vaatimus, mutta siitä eteenpäin, että kuinka hyvin se nyt oikeasti toimii, niin sitä on pakko kokeilla.
Kyllä, kyllä. Ulos vaan. Siis se on niinku mun mielestä se just tavallaan yksi sellainen asia, että mun mielestä niinku asioita pitäisi laittaa vaan enemmän ulos ja unohtaa se siis liiallinen pohtiminen, sit, koska asiat voi myös muuttaa, jos se on niinku yhtään perusjärjellä tehty, että se ei oikeasti niin kuin, moni sanoo, että mitä nyt mä aiheutan kuin kohun. Mä oon sanonut, että ystävä, että sä et saisi kohua aikaa, vaikka sä yrittää. Se vaatii, että jengi on huomio siihen. Ja että jengi oikeasti kiinnostaisi tutustua jotain, että no mitä se Akoniemi nyt murjaisee. Ihmisellä on hirveän paljon noita, ja niihin liittyy just niin kuin näitä tämmöisiä, mitä se voisi sanoa, itsekriittisyyden elementtejä, että mitä jos sitä tätä. Ja sitä ei tietenkään auta, että tämä keskustelu, tämmöinen, niin kuin, mitä sanoi Katleena, sanoiko se nyt, mikä se oli se termi, mitä se käytti tästä, niin kuin tämmöinen yleinen paheksunta, nyt se oli jotain, mä en muista sitä termiä, mutta se liittyy just siihen, että ihminen rupeaa niin kuin paheksua vähän kaikkea, että tulee yhtäkkiä semmoinen ryhmä paheksua, voi herra, ja sitten huomataan, että niin kuin, mitä se sanoi. Se sanoi jonkun pienen jutun vähän. Niin meillä on vähän tämmöisiä geittejä kohuja nyt aika monesta, että mä oon ihmisen sanonut, että otan niin kuin hetken happea välillä, eikä välitä niin paljon, että kaikille ei ole tarkoitus nyt tehdä niin kuin jotain äärimmäisfeministis-seksistisiä juttuja jostain niin kuin yksittäisjutusta. Ja sitten kun sä viet vaikka komiikkaa, niin kuin mitä säkin teet, niin musta komiikan hieno juttu on just se, että se on niin kuin ainoat laje, missä sä oikeasti voit asioista, kipeästi asiasta käsitellä tosi rajusti ja rujostikin.
Kyllä, se on ihan totta, ja ehkä siinä on niinku se pitää mielessä, että pitää pystyä seisomaan niiden sanojen takana. Ja jos tapahtuu silleen, että joku pahastuu ja sä et ole tarkoittanut sitä ja näin poispäin, niin sit pyytää avoimesti anteeksi, että mä en ymmärtänyt, että tää loukkaa tai näin poispäin, mua on pahalla ja näin poispäin. Mutta jos sitä ei tee tai ei seiso omien sanojensa takana, että en mä tarkoittanutkaan sitä ja jotain, niin sit se on huono juttu.
Kyllä.
Että kyllä niinku pystyy mun mielestä asiasta kuin asiasta niin kuin puhumaan ja vitsailemaan. Ja sitten siellä on tiettyjä perusperiaatteita jossain komiikassa, että mieluummin niin kuin mollataan niitä, jotka on yläasemassa ylästatuksella, kuin niitä, ketkä on jo valmiiksi alastatuksella. Se ei ole silleen reilua mollata niitä.
Kyllä.
Niin on se niin täysin perusperiaatteet, mutta lähtökohtaisesti mun mielestä niin kuin, kyllä kaikista asioista pitää pystyä puhumaan ja niin kuin nauraskelemaan niille.
Joo, ja mä itse kanssa, mä oon tosta samaa mieltä, että muutaman kerran mä oon näpäyttänyt, että semmoinen niin kuin kiusaava mollaaminen, johon meillä on välillä joissain keisseissä ollut, niin sit mä en niin kuin pidä tietenkään yhtään itse koulukiesottuna, niin että mennään niin kuin alastatuksella olevan ihmisen ja tarkoituksena pistää sitä rakoon. Toki me ymmärretään jälleen, niin kuin säkin sanoit tuossa alussa, että kyllähän me kaikki ollaan ihmisiä, että jos se niin kuin sun osalle tai sun kohdalle kohu tulee, jengi rupeaa vetämään ihan asioittomuksia, tulee tappokirja, että himaa tulee jotain niin kuin juttuja, niin se on ihan sama, kuka sä oot, niin se tuntuu ihan yhtä kyllä pahalta. Mutta sitten kuitenkin just tavallaan pohtii tuossa sitä, että niin kun aika peruskäytöstavoilla sä pystyt estämään noiden kohjien leviämisen. Sä oot vilpittömästi. Sä et ole niin kun, sori siitä, että niin kun, aha, sori, pahoittelemme semmoisella, vaan sä niin kun oikeasti tuut reilusti ja sanot, että mä olen todella pahoilla, niin jos mä oikeasti satutin.
Kyllä.
Sä tutkailet noita niin kun viimeisimpiä geittejä kohuja, niin kun, jotka oikeasti oli isoja tässä niin kun viimeisten vuosien varrella, niin juuri missään niissä ei ole oikeat anteeksi pyyntöä.
Kyllä.
Vaan niissä on nimenomaan tämän joona, mutta siis emmehän nyt kuitenkin, niin kuin, sori mut.
Kyllä, joo, toi on tosi hyvä pointti. Toi on tosi hyvä pointti, ja sitten niin kuin jos miettii jotain yritysviestintää, niin jos sä tavallaan yrität miettiä kaikista näkökulmista, ja että noin tietyissä tapauksissa tietenkin näin ja näin, niin sitten tulee tosi laimea siitä. Mekin ollaan tehty sellaisia lyhkäisiä videoita, niin kyllä niissä niin kuin kyllä mä oon yrittänyt niin kuin hakea, tiedätkö silleen, että mä kärjistän. Ja ei tietenkään se ole aina näin, mutta jos puhutaan, niin kuin, että katsotaan se 100% tapauksissa, niin ne on tosi laimeita. Että siellä, mä oon niin oikein toivonutkin sitä, että jengi niin kuin vähän tavallaan hermostus niistä ja sanoisi, että ei se nyt aina mene noin. Ei tietenkään mene, mutta että suuressa osassa se menee näin. Että se on niin kuin ollut semmoinen itsellä semmoinen tavoite, että jos se nyt muutama hermostuu, niin se on, kun suuri osa kuitenkin on tykännyt niistä, ja sitten se tulee välillä tällaisia, että mä oon ihan eri mieltä tästä, niin se on vaan hyvä, se vahvistaa vaan sitä viestiä, koska sitten ne, ketkä on tykännyt, niin on ollut sillä, että tämän takia, just tämän takia, niin kuin tämä pitää tulla ulos ja niin kuin olla tätä mieltä. Toi on mielenkiintoinen kyllä, mutta varmasti niin kuin nämä kaikki gateit ja muut, niin myös tuo niin kuin P2P-puolella niin pitää jengin aika hyvin varpaalla, joka on hyvä asia, siis sille, että ei pidä sanoa tyhmiä asioita.
Joo,
jos olet niin kuin kusipää, niin sitten sä oot kusipää ja niin kuin sanot varmaan tyhmiä asioita. Mutta jos olet niin kuin sille oikeasti vilpitön ja yrität miettiä, miltä jengistä tuntuu ja muuta, niin en mä usko, että siinä on ihan hirveästi mitään riskiä.
Joo, siis mun mielestä Lili ja Janilta taitaa olla hyvä someohje pinnattuna Twitteriin, että niin kuin että sosiaalisessa mediassa kannattaa olla, että se oli jotenkin someohje, olemaan itsesi, paitsi jos olet mulkku. Niin se on, niin kuin, se on musta aika hyvä juttu, että sitä mitä on niin kuin puhuttu, että ihan teknologia, tämmöiset kanavat niin kuin muuta sua ihmisen, ne paljastaa, millainen sä oikeasti oot, niin kuin meidän ystävä Garykin on monesti todennut. Ja kyllä mä niin kuin näen, että ihmiset pikkuset signaalit niin kuin aina löytää. Että kyllä me niin kuin ihmiset on aika fiksuja, ja me tajutaan, että minkä tyyppinen ihminen siellä on taustalla.
Kyllä.
Ja niin kuin säkin sanoit, niin kyllä se harmaus on se suurempi ongelma kuin suututtamus. Että mieluummin kannattaisi vähän jopa joutua asteittain puolustelemaan näkemyksiään, koska nyt ei ole monella mitään, mitä puolustaa, kun sä et saa. Että jos sä mietit kaikkia kirjoittajia, niin kuin, tietenkin kautta historiaa, mutta vaikka lähiaikoina, jotka kirjoittaa aina hyvin. Tuomas Empuske, todella rohkeita väittämiä, mitä hän sanoo. Niin kuin hän on mielipide, mutta se argumentointin kyvy jumakauta, siis millä tasolla se pystyy. Ja sen takia mä rakastasin, että me nähtäisiin debatointikulttuuria Suomessa. Yksi hienommista elämyksistä, missä mä itse olin mukana, oli Kiina. Xiamenin yliopistossa oli Toastmasters klubi. Ja siellä oli debaatti-ilta. Ja siellä oli sillä, että eka puoli tuntia debatoitiin, että Antti oli sitä mieltä, että röökaaminen on pahasta, ja mä oon sitä mieltä, että röökaaminen on ihan sikajees. Ja sitten me vaihdettiin kantojamme.
Joo.
Niin siis tommoseen keskusteluun, että me mennään, ei henkilöä vaan asiaan, jutellaan, niin tossa meillä on kyllä tekemistä. Tota mä
tullut sen
tänne.
Joo, toi on totta. Ja niin kuin myös tavallaan yritysten viestinnässä sitä, että ottaa vaikka kantaa toisten yritysten kommentteihin ja niin kuin sosiaalisessa mediassa. Mun mielestä tuossa oli tämä Peacemaker-kampanja, minkä Reaktor teki, niin se oli ehkä ensimmäinen, missä mun mielestä niinku yritykset keskusteli niinku tavallaan sosiaalisessa mediassa ja oli kantaa puolesta ja vastaan ja näin poispäin, mutta se keskustelun taso oli mun mielestä yllättävänkin hyvä ja se oli niinku nasta ja mä tykkäsin siitä, että se kampanja oli kiva meillekin, me saatiin muutama rekry sieltä, mutta se keskustelu oli mun mielestä vielä niin kuin herkullisempi, koska mä olin silleen, niin kuin, ketkä oli sitä vastaan, mä olin silleen, että mä en niin kuin ymmärrä ollenkaan teidän pointteja, että voitte sitten kertoa näitä ja näitä, se oli hauska, hauska keskustelu. Mennään kohta Jocko Willinkiin, sä mainitsit sen, mutta pakko kysyä, mitä mieltä oot kahvista. Mä laitoin sulle tällaista Lehmusroosterin kettukahvia, tämä on tämmöinen keskivahva paahto, mitä me saatiin Lappeenrannasta. Nämä kaverit on siis 2016 perustanut yrityksiä, tänä vuonna ne voitti Suomen parhaan paahtimon palkinnon. Ja mä itse ehkä enemmän vaaleanpahdon ystävä, mutta mä ajattelin, että tämä nimi ainakin jotenkin kuvaa sua myyntimiehenä.
No hyvä, että kettukarkki ja kettukahvi, niin tämä on myyntimiehen kyllä. Siis täytyy sanoa todella hyvä kahvi. Mä itse asiassa huomasin sen, että mähän juon kahvi yleensä maidolla.
Sorry, mä en tainnut kysyä.
Ei, älä ystävä, koska nyt mä just älyin, että nyt tässä on tosi hyvä syy, miksi en juo, koska tää on todella hyvä. Siis oikeasti
mahtava
nyt mä matkuskelen tätä kahvia, että tostakin voisi puhua. Mun mielestä Kalle Freese ja kumppanit ja tämä koko trendi kahvin kanssa, niin kyllä. Mä oon rakastanut kahvia aina, ja että me saadaan niinku parempaa kahvia. Että semmoinen, tiedät sä, niinku taukohuoneiden teboilin, tiedätkö, 5-penniset siellä palaneen pohjaan, semmoinen niin jähmähtänyt juttu, niin että me päästään tällaiseen, että tämä on niin kuin laadukasta, että mieluummin kuppi hyvää kuin 10 huonoa.
Just näin. Mä en tiedä, onko kuullut tästä, että meillä on tuon Pänskän Vesan kanssa tämmöinen kahvihaaste. Nyt on jo yli kuukauden ollut päällä ja me ollaan siis, mä oon juonut jossain vaiheessa niin kuin 10-20 kuppia kahvia päivässä. Nyt me päätettiin, että me saa juoda niin paljon kahvia kuin haluaa, mutta jokaista kuppia kohti niin 10 minuuttia meditaatio.
Ja
etukäteen. Nyt mä juon sen 2 kuppia vähintään, mutta välillä 3 kuppia tälleen, niin paljon tarkempi siitä, että mitä kahvia mä juon. Ja senkin takia niin oli tosi kiva, kun saatiin näitä kahveja nyt tänne testattavaksi ja muuta, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että toi kahvikulttuuri on muuttunut Helsingissä ainakin ja on se isossa kaupungissa muuallakin niin kuin muuttunut tosi hyvään suuntaan ja kyllä mä oon sitä mieltä kanssa, niin kuin, jos mä oikeasti puhutaan kahvista, niin en mä mielellään sitä maitoa kellekään tyrkytä, koska se peittää aika paljon niin makuja, varsinkin jos on hyvä kahvi. Ja sitten mä itse tosiaan noista vaaleimmista pahdoista tykkään, jos on sitten kaikkia marjoja ja tällaisia.
Kyllä.
Ja se ei niin kuin, jos sitä laittaa maitoa sinne, niin vaaleapahto varsinkaan, niin ei se ihan hirveästi enää mitään makuu jää.
Kyllä.
Mutta nastaa, että tykkäsit. Tässä on hyvä aasin siltä tietyllä tapaa tuonne Jocko Willinkiin. Mä kerron kohta miksi, mutta mä itse tykkään kaverin kirjoista, mä oon lukenut nyt sen Extreme Ownership, ja nyt tuli tää Discipline is Freedom Field Manual-kirja, ja kannattaa myös seuraa Twitterissä, jossa on ehkä enemmänkin vaan sen kellon kuvia, silloin kun se on herännyt aamulla 4.32, mutta silloin mä en missään nimessä voi suositella kaikkia niitä juttuja, mitä hän sanoo, niin kuin faktoina. Esimerkiksi se unen määrä, millä se vetää, niin se ei ole mun mielestä perusteltua. Mutta mä tykkään sen kaverin asenteesta, ja sillä on tosi hyviä tietyllä tapaa elämänohjeita ja just semmoisia niin kuin asennejuttuja, mitä se kaveri kertoo. Mutta sä oot kanssa lukenut ilmeisesti näitä kirjoja.
Jota enemmän, siis mä en ole lukenut tätä uutta, joka tuli just mennä valittamasti, sitä ehten lukea, ja mä oon sitten kuunnellut hänen podcasteen ja nyt sitten Tim Ferrissin kautta myöskin muutamia niitä, ja tutustunut tietenkin hänen sosiaalisen median jutteluihin, ja mä oonkin tuossa samaa mieltä, mutta se ei ole Jokon kohdalla yhtään sen niin kuin vähemmän kuin monen muun, että on tervettä vähän suodattaa niitä näkökulmia, ottaa vastakkainen.
Totta. Kyllä.
Siis sillähän on just se, että mä nauran sille ihan sikana, siellä oli viime aprilipäivän tämmöinen päivitys, että nyt viikonloppu tulos, mä oon vähän chillisti ja leväällä vähän makaa, vähän katsoa telkkaria ja niin kuin en tee mitään kummempaa, ja sitten sen loppuun mä sanon, että aprilipila todellakaan mitään tämmöistä nesseen juttu. Siis että hän on todella attitude-meininki ja musta sen ääni, jos joku ei ole kuunnellut sen podcastin, se ääni jo tukee sitä koko sen sanomaan, että just do it,
yep.
Go ahead, ja sitten jos niitä kellonkuvia, mutta siis tuossa on vaaran paikka tietenkin kanssa, koska jos nyt yhtään biohakkeroi, niin niinku jäänyt käteen tavallaan semmoista niinku ajattelua, että yksilöllisiä asioita, että ihminen on aika kompleksi niinku systeemi, ja että sä laitat semmoisen liian suoraviivaisen niinku ihan näissä elämän fundamentteissa uni, tiedät sä, tai lepo ylipäätään, että et lepä 3 tai lepä 10, niin kyllä se riittää. Ja sit sä oot toiminutkin ihan vastakkain, tai sun keho reagoi tosi vahvasti, niin ihan tämmöistä suoraviivasta. Mutta siis se, mikä hänellä tietenkin on, niin täytyy muistaa, että mistä hän tulee. Siis se, jolle kuulijalle tuttu, hän on siis Navy Seal ja ollut siis Irakissa. Niin kun on ollut se kaveri, joka siellä sotaympäristössä johtaa joukkoja. Niin siellä ei enää ole niinku tilaa, että jaksaiskohan, pitäisköhän tässä vähän. Et se on niinku tosi suoraviivasta, että kun ollaan niinku äärimmäisissä suorituksissa, jos on henki kyseessä, niin silloin ihmisellä on päätöksentekoaikaa muutamia sekunteja, tai niinku, täytyy olla todella suoraviivainen, niin hänhän tuo sitä mantraa tuohon. Ja se on paljon hyvää.
Joo, ja siis se suoraviivaisuus on ehkä se, missä mä itse häneen ihastuin, ja silleen, että en mä itse voisi samalla tapaa, mutta että siinä on tosi iso totuus, kun se on silleen, että joku kysyy siltä, että vaikka Twitterissä, että miten mä aloitan treenauksen, niin se vastaus, että aloita treenaus. Koska niin se on.
Että
sä vaan aloitat sen ja sitten se lähtee sitten eteenpäin. Mutta se on niin kuin, sillä on erittäin vahvoja mielipiteitä ja se sysää jengiä mun mielestä oikeaan suuntaan. Ja mä luulen, että silloin mä en usko, että sillä on rooli päällä, mutta se korostaa sitä roolia tietyillä jutuilla. Niin kuin silleen, että joku kysyy, kaikista hauski juttu oli just se, että joku kysyy, että koska sä oot viimeksi itkenyt. niin se vastaus oli 42 vuotta sitten. Ja mä en tiedä, että onko se niinku just 42 vuotta, ja se, koska se olisi hauska, että se olisi vain itkenyt silloin, kun se syntyi.
Joo, siis mutta tähän on hauska just noin tämmöiset tietynlaiset roolit, ja sitten kun sitä kuuntelee enemmän, niin eihän se itsekään ole ihan satapinnaa niissä kaikissa, että, olisi niin kuin, että kyllä se tavallaan ymmärtää sen ehdottomuuden merkityksen, että se ei kuin kaikissa asioissa, mutta se kuitenkin... silloin se hyvä, että hän on valinnut sen, niin kuin sä sanoit, että ei voi vaan olla kaikkien mieltä. Hän on niin kuin, mun mielestä se on hienoa, että se tavallaan Navy Seal on semmoinen ultimaatti macho niin kuin juttu, tämmöinen juttu, niin hän niin kuin edustaa sitä kenttää, ja se on niin kuin sen ykkönen maailma. Sitten siellä on vielä track recordi todistaa, että sä et ole niin kuin ollut yritysluennoitsija, vaan sä oot ollut kentällä Irakissa, sodassa, ihmisiä kuolee, ja tavallaan silloin sulla on jotain sanottavaa sieltä. Ja sitä skeneä hän edustaa, mutta sitten just se, mitä ihmiset monesti, niin kuin mistä mä, ehkä mitä mä peräänkuulutan, se, että jonka takia me perustettiin toinen mielipide Jarkon kanssa, oli se, että aina se toinenkin näkökulma on hyvä ottaa huomioon, jolloin sulle muodostuu kaksi niin kuin näkökulmaa, josta sä voit itse sitten mallintaa, että kummaa sä päädyt vähäsen. Eli nyt jos toinen ääripäisi, niin kuin, että mene tänään ja tee versus sitä, että ota hetki happea, älä tee vielä mitään, pohdi. Tunnustele, mutustele, fiilistele ja sit vasta tee.
Kyllä.
Niin, onhan molemmissa pointteja. Ja sitten jos ajatellaan just tota niinku downshiftaamista tai niinku meditaatio, semmoista niinku ehkä ajattelumaailmaa, niin sehän on sitten taas ehkä tältä toista juttu kuin me ja tee.
Jep.
Ja just näihin ääripäihin mä itsekin mun mielestä, niinku, musta on kiehtova lukea molempia.
Kyllä, joo, mä oon ihan samaa mieltä ja samalla polulla. Tai sotapolulla, niin kuin Jokko Villik sanoisi, mutta mä näen, joka ehkä tuli tuossa sullakin niin kuin aikaisemmin puheeksi, niin kuin se, että koska se lepo alkaa ja näin. Meidän pitää olla tavallaan chokko-moodissa välillä, mutta sitten meidän pitää pystyä myös niin kuin nollaamaan ja unohtamaan kaikki oleen läsnä. Tämä on mun mielestä se mielenkiintoinen tässä. Ja mä vähän rivien välistä on myös lukenut, että koska sä oot ollut siellä Irakissa ja sä oot oppinut tavallaan vetään täysiä, mutta siellä myös, sit kun sulla on 20 minuuttia aikaa nukkuu, niin sä oikeasti nukut. Ja niitä on tutkittukin, että niiden niinku stressitasot, Navy Sealien ja stressitasot tippuu tosi nopeasti. Koska ne on vaan tottunut siihen, se kroppa on totutettu siihen. Mutta sitten taas, niinku, jos et sä ole tottunut siihen, niin et sä voi vetää vaan koko ajan niinku Warpath-meiningeissä. Ja Jokost vielä ehkä se, että siinä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen positiivisen psykologian puoli, varsinkin tässä uudessa kirjassa se puhuu, sen kappaleen nimi on mun mielestä Good. Ja se pointti on siinä se, että niin kuin sen alaiset kysyi silleen, tai tuli sanoa, että hei, nyt tulee tykistä tulta ja me ei voida liikkua minnekään. Nyt se on vaan silleen Good.
Ja niin, että mä oon kuullut tämän jopa, ja?
Me voidaan oppia tästä, ja niin tämä on kova tilanne, ja näin, ja kun me selvitään tästä, niin sitten meillä on tarina kerrottavana, ja että me ollaan taas kovempia, ja näin poispäin. Niin kuin, että kaikessa negatiivisessa on aina joku positiivinen puoli.
Ja
sitten sen, niin kuin, nämä alaiset sitten jossain vaiheessa, niin kuin, kun ne tuli sanoa jotain, sitten että mä tiedän, mitä sä sanot. Sanoin, mitä mä sanon? Mä sanoin, että hyvä.
Ja
sitten sä kerrot jotain, miksi tämä on hyvä juttu meille. Ja se on mun mielestä mielenkiintoinen, ja se ei ole mitenkään, niin kuin, tiedätkö semmoinen yltiöpositiivinen, että joo, kyllä tämä tässä toivomalla menee parempaan suuntaan, vaan se on silleen vaan, että konkreettisia juttuja, että kyllä näistä aina löytyy joku niin kuin positiivinen puoli näistä negatiivisista asioista.
Toi oli tosi hyvä taas toi Kimmokin sunkaan. Nyt huomaa just, että täytyy niin kuin tyyli pitää sormi ylhä, että muistat, palata noihin niin hyviin pointteihin, mutta siis mä uskonkaan sitä, siis mä oon kirjoittanut semmoisen niin kuin kirjoituksen kuin, aggressiivisesta positiivisuudesta. Mä niin kuin itse uskon siihen, että se ei niin kuin joku, mitä tavallaan vaan tapahtuu, vaikka se on enemmän päätös. Että sä näet asiat ja tavallaan välillä vähän purret huolta, jotta sä tiedät, että itse asiassa positiivisuus on hyvä strategia. Se on, niin kuin, se on kaikille hyvä strategia vaan niin kuin olla, katsoa asioita positiivisen kautta. Ja ainahan sä et pysty. Mun yläasteen liikunnanopettaja sanoo aika pysähdyttävästi, että niin kuin vitutus on vakia, että määrä vaan vaihtelee. Siis mä oon totta muuten, että niin kuin ainahan meillä on jotain asioita.
Kyllä.
Mutta tavallaan me pyrittäisiin siihen, että me lähdetään niin kuin katsoa, että mitä me voidaan nyt tehdä niin kuin paremmin. Voisiko me tehdä jotain, jos tulee muille ehkä parempi fiilis? Voidaanko mä niin kuin aktiivisesti ja aggressiivisesti mennä niin kuin semmoista möyhästä pois ja tehdä jotain muuta, jolla on niin kuin positiivinen vaikutus? Mutta yksi itse asiassa kysymys tuohon liittyen vielä, mistä mä oon niin kuin jäänyt vielä pohtimaan, mulla ei mitään valistunutta kantaa, on niin kuin mun mielestä kaksi tavallaan semmoista koulukuntaa on tämä, että jos ajatellaan niin yleisimpiä, ihan Tim Ferriss ja kumppanit, biohackerit, niin kuin sanoo, että jos optimoit unes, niin tavallaan periaatteessa voit nukkua niin 4 tuntia tai, tai 5 tuntia, että se pitäisi niin riittää kaikille, kun sä teet niin valmistelut. Ja sitten on tyyli joku Hintsakin, joku Aki, joka on kirjoittanut kirjaa, joka on niin sanonut sitä, että niin riittävä uni tyypillisesti se on niin 8-10 tuntia, vai musta mikä se niin on, että et niin tavallaan se määrä, että et se ei ole se niin uni tai se 4 tuntia, vaan kun ihmisellä kestää, että unihan on, tai niin se nukkuminen, niin se koostuu siitä, että aluksi menee 1,5 tuntia ennen kuin sä pääset siihen moodiin, sitten siellä unen sisällä tapahtuu eri vaiheita, niin mikä sulla on, onko sun silleen, että sä voit optimoida unta ja tavallaan, että me saadaan kaikki itsestämme silleen, että me voidaan nukkua vain 5 tuntia, vai onko se silleen, että ihmiset on yksilöllisiä ja ihminen voi, niin kuin, tai tosi hyvä, että ihminen kaikki nukkuisi niin yli 8 tuntia?
Se olisi kiva, jos me voitaisiin niin kuin optimoida sitä, mutta nyt jos me katsotaan tutkimusta, ja siis pakko sanoa, että se on yksilöllistä, että on edelleen on varmasti niin kuin ihmisiä, ja, jotka pystyy nukkumaan 5 tuntia yössä, ja ne on niin kuin fine, mutta se on niin kuin taas normaali ja kauma ääripää. Ei voi yleistää, ja se on vaan niin kuin surullinen fakta, ja niin kuin, minkä takia mun mielestä on aina kiva puhua unesta, on se, että meillä on ollut semmoinen superjohtajatrendi, ja Korvina Siville kirjoitti kirjaakin, missä haastateltiin näitä superjohtajia ja muita, ja siellä oli ehkä just se, että nukkuu 5 tuntia yössä, 10 tuntia duunia, treenaa triathlonia johonkin, Ironmaniin, niin se ei ole missään nimessä yleistettävä asia.
Ja
sitten jos me katsotaan niin kuin, unitutkimusta, niin juuri näin, tai Hintsan ohje, 8-9 tuntia yössä, niin on lähempänä totuutta. Joku oli nyt tehnyt jonkun yhteenvedon, niin 8 tuntia 36 minuuttia on niin kuin se optimaalinen, niin kuin isoimmassa, kun katsotaan. Mutta sitten taas unen laatuun pystyy vaikuttamaan, jolloin teoriassa vähän vähemmän saattaa riittää. Ja mä oon jutellut Peditin kehittäjien kanssa ja ne oli sitä mieltä, että unenlaatuun ei pysty ihan hirveästi vaikuttaa. Nyt kun mä oon itse mittailu ja pimentänyt ja kaikkea tätä, kyllä mä uskon, että siihen pystyy vaikuttaa. Mutta se taas, että millä keinoilla niin kun per henkilö saadaan isoja vaikutuksia, niin sitä pitää vähän niin kun mitata koko ajan. Et, kyllä mä uskon, että jollain tasolla siihen pystytään vaikuttamaan, mutta päästäisiin me 8.5 tunnista 5 tuntiin, niin epäilen. Sitten se on jo jollain tapaa harhasta. Tai sitten siellä on jotain niinku reseptilääkkeitä tai jotain tämmöistä, millä sitten saadaan niinku taklattua niitä niinku vähäisen unen niinku ongelmia. Ja sitten toisaalta jos miettii, niinku, kuinka siistiä on nukkuu. Niinku, et, kyllä mä, niinku, mä oon niinku saanut ideoita unessa ja mä alkuun olin silleen, mä haluan nukkua mahdollisimman vähän, mutta sit mä oon alkanut ymmärtää sen, että itse asiassa on ihan sikasiistiä. Ja se on myös sitä niin kuin, tavallaan palauttavaa.
Niin, sehän on. Ja siis toihan mun mielestä siis Hintsa kirjassaan sanoi myös sitä, että et, niin kuin hyvä yö alkaa aamulla, että tavallaan jos, että miten sä lähdet niin, kuin, niin sanotusti petaa sitä päivää. Kyllä. Ja sit taas Alex Tubbi, joka myöskin tietenkin väärimmäisen kiireisenä ja niin kuin itsestään hyvinvoivan ihmisen, niin mä tykkään hänen mallista, se on niin hirveän simppeli. 8-8-8 malli. 8 tuntia tehokasta työtä, 8 tuntia sulle ja perheelle varattua aikaa, 8 tuntia unta. Se oli, no okei, tuo on aika niin kuin simppeli ja kaunis niin kuin juttu, ja uskon varmaan, että tuossa on just se, että niin kuin sanoit, että kuitenkin jos mennään, niin musta tuntuu, että tässä kaikessa kiireessä tohinnassa meillä ihan oikeasti unohtuu välillä se ihmisen ihan perustarpeet, ihan niin kuin sieltä Maslowista lähtien. Niin kuin ihan, että tavallaan uni, riittävä uni, riittävä ravinto, kun sä teet nämä jutut, niin yhtäkkiä kaikki on vaan helppoa.
Jep. Ja yksi mielenkiintoinen, mitä mihin nyt viitteitä, niin se, että hyvä pitkä uni, niin sulla on vähemmän stressiä päivän aikana. Eli se vaikuttaa niin kuin, tavallaan niihin tuntemuksiin ja reaktioihin, mitä sen päivän aikana tapahtuu. Ja sitten mun mielestä hyvä kysymys on sille, että jos sä nukut 8-9 tuntia, miltä tuntuu? Onko se tuotteliaampi vai et? Tulee parempi ideoita vai et? Ei. Niin kuin, että aivan varmasti niin kuin se duuni menee paremmin, mutta ja se pystyy toimimaan tehokkaammin. Että kyllä siinä niin kuin on tärkeää, että tuossa biohackerimeiningissä niin kuin isoin ärsytys mulla on ollut just toi unen niin kuin tavallaan dissaus tietyllä tapaa, että sitä halutaan minimoida. Ja toinen on ollut se, että on näitä kaikki soilentteja ja muita, joilla vedät vaan pussiruokaa ja säästät aikaa siinä. Ja hauska oli jossain Twitterissä niin kuin tyyppi kertoi silleen, että hän vetää nyt tällaista. Ja pelkästään ne pussiruokit säästyy aika ihan sika hyvä. Sitten meni pari tuntia, niin sitten viittasi jostain pumtsipumista. Niin kuin silleen kommentoi pumtsipumista. Mä olin sillä, että niin kuin, että tähänkö sä nyt säästit sitä aikaa?
Ja niin toi on hyvä. Vähän... Ja toi...
Että optimoidaanko vääriä asioita.
Joo, tämä on hyvä pointti. Ja sen verran tunnen tietenkin kanssa niin sinäkin noin biohakkerit, jotka on kirjoittanut biohakkerin käsikirja, joka on mun mielestä semmoinen niin kirja, joka on hyvä ihmisiä omistaa. Se on äärimmäisen hyvä.
Kyllä.
Niin siellähän unesta, siellä, onneksi, siellä on kanssa aika paljon semmoisia disclaimereita onneksi tehty, koska ihminen ottaa välillä suoraviivaisesti. Niin, siellä oli yksi terävä havainto, mitä mä huomasin siellä, oli että mikä on tosi hurjaa, niin kuin toi melatoniinista esimerkiksi, joka on niin kuin aina semmoinen normi-ihmisen ok-tapa tavallaan luoda unta, ja sitten siellä oli vaan se, että ihmisen keho ei tuota melatoniinia ikinä. Että siis se ei niin kuin ihmiskehoon tavallaan kuulu, ja silti kaikki on vähän se, että otetaan tätä sanaa nopeammin unta, että tavallaan ihmisethän on, niin kuin arjessaan yrittää vähän optimoida jännästi niitä juttuja.
Kyllä.
Ja se just, että aika näyttää nyt meille, että mitä me tapahtuu, että tullaanko me saamaan jotenkin silleen, että koska ihmiset haluavat, kyllähän se on ajasta jälleen kerran. Että mun mielestä, jos me keskityttäisiin vähemmän semmoiseen, että me optimoitaisiin just niitä ihan perusasioita, niin kuin sä sanoit, ja optimoitaisiin sitä kaikkea huttua, mitä me tehdään päivällä. Että siellä, mitä mä monesti sanon ihmisille, että mulla ei ole aikaa siihen tai tähän, mä sanon, että se on jännä asia, että nämä samat henkilöt, joilla ei ole sitä 50 minuuttia aikaa itsellensä tätä muuta, ne katsoo sen Game of Thronesin uusintakauden 8 tuntia päivästä tai viikossa.
Yep.
Et niin, kyllä ihmisillä on yllättävän paljon sitä, että se tehokkuus löytyy aina arjesta.
Kyllä.
Siis sieltä ihan arjen keskellä niin löytyy se aika, mitä se tarvii, jolloin sä et tarvii sit puristaa hammasta siellä niin illalla tai just ottaa jotain niin pakattua superprotskua joka väleihin, jotta sä oot niin optimoidus tilassa.
Jep. Ja sitten kun toskin on niinku just semmoisia, jos miettii sitä first beat-mittausta ja muussa, missä näet niinku yön aikana, koska se palautuminen alkaa, niin se, että sä katot vaikka Netflixiä just ennen kuin sä menet nukkumaan tunnin, niin sitten se saattaa siirtää sitä palautumista. Niin kuin silleen, että se on siistiä ja se koukuttaa ja kaikki nämä niinku sarjat nykyään, joku Game of Thrones on toteutettu silleen, että sä et pysty katsoa yhtä jaksoa, vaan sun on pakko katsoa muutama.
Kyllä.
Mut me ei vielä ymmärretä sitä, mikä se vaikutus meihin on. Sitten me käydään kierroksilla, ei tule sitä melatoniinia, ja sitten me nukahdetaan myöhemmin tai nukutaan vähän kevyemmin se alkuyö ja muuta, että ne on isoja vaikutuksia. Että kyllä se niinku, no, hankalia asioita ja elämäntapamuutokset on niinku kettumaisia tehdä, mutta kyllä niillä on vain isot vaikutukset.
On, ja siis mun mielestä tossakin just se, että täytyy just, niin kuin sä sanoit fiksusti, että mun mielestä ymmärtää, että mitkä meitä ohjaa. Että mehän yritetään koko ajan, niin kuin tietävä hetki, koko tämä meidän niin kuin ympäräinen juttu, TV-ohjelmat, sosiaalinen media, kaikki tavallaan jutut on sille, vähän pelillistetään asioita, että tunne vielä, koko vielä, vähän vielä.
Kyllä.
Ja sitten niin kuin, tähän meitä tehdään, jolloin sitten se tietynlainen niin kuin irtiotto silleen, että ei ole mikään kiire.
Jep.
Mitään hätää. 2 päivää, sä voit nukkua 10.5 tuntia tai mikä ikinä onkaan. Että semmoinen niin kuin pieni hapenotto aina välillä. Niin tätä meidän varmaan kaikkien tulee niin kuin aidosti tehdä. Että onko se sitten niin kuin, tavallaan semmoinen niin kuin keskittyminen siihen, että ei enää keskitytä niin paljon näihin yksittäisiin. Että annetaan semmoinen tietty lepoaika itsellemme.
Kyllä. Ja just semmoinen niin kuin läsnäolo, hengitellään, katsotaan luontoa ja kaikkea tämmöistä, ollaan perheen kanssa ja muuta, niin noi on niin kuin tosi tärkeitä ja se on vaan ikävä tosiasia, että maailma nykyään vähän ajaa meitä muualle sitten, mielenkiintoa keskittymiskykyä.
Mutta se, noissa kaikissa asioissa on, mikä on niin kuin sellainen tavallaan puolueeton ja kiihkoton tapa, niin on mittaaminen, niin kuin mihin pedittikin perustuu tai mihin hyvä tapa, että jos tuntuu, että vietääkö me liikaa aikaa esimerkiksi päätteiden äärellä, niin siellä on semmoinen sovellus, jolloin sä katsoo, että monta kertaa päivässä se avaat.
Jep.
Mä sanoin, että mulle se oli aika herättävä, kun lukee, että 158 siinä. Mä sanoin, että mitä? Että niin, niin monta kertaa päivässä rämpäs sitä.
Jep.
Ja sitten älyisi, että okei, tämä on kyllä, niin kuin, mä en tiedä, onko tämä ongelma, mutta kuulostaa niin pahalta, että mulla on jotain.
Kyllä,
että,
kyllä.
Niin samalla lailla, että jos sä niin kuin mittaat asiat, sä tiedät, että okei, kiihkottomasti, että tässä nyt näyttäisi, että mun uniantori kertoo, että niin kuin, mulla on tosi heikko tai heräile jatkuvasti.
Jep.
Ja mitä voin sitten tehdä?
Kyllä. Ja voi olla positiivinen kyllä. Voi olla, että nukkuu tosi
kyllä.
Hyvin.
Just
niin kuin, mutta data on kiva. Se on aika armotonta välillä.
On, ja sitten tossakin itse asiassa tärkeä pointti just se, että voi ollakin se, että niin kuin jos sä luulet, että tavallaan, että älä rupea itse omaksi lääkäriksi, sen mä niin kuin ehkä sanoisin näistä, että jos tuntuu, että no, mä oon niin kuin väsynyt, mä nukun niin huonosti, mitä jos sä nukutkin ihan sika hyvin, ja sulla on kilpirauhasen vajaatoiminta, joka saa sut väsyneeksi vaan aamulla, että tavallaan tiedät sä, että ei lähdetä itsekaan saan yli, että Google antaa meille kaikkiin kysymyksiin vastaukset hyvässä ja pahassa.
Joo, ja pakko sanoa, että niin kuin biohäkkeripuolella, niin jos esimerkiksi semmoisessa ryhmässä kysyy johonkin tällaiseen vaivaan niin kuin apua, niin varmasti saa vastauksia, mutta valitettavasti fakta on kuitenkin se, että niin kuin kannattaa käydä myös ammattilaisella ja niin kuin hakea sieltä semmoista niin kuin fiksua. Ja mä en sano missään nimessä, etteikö sieltä löytyisi niin kuin, hyviäkin ratkaisuja, mutta välillä ne ohjaa niin kuin vähän väärään suuntaan. Et varmasti kannattaa käydä ja unihommissa tai jos tekee tällaistakin duunia, mitä säkin teet, just toi First Beat-analyysi on mun mielestä tosi hyvä ja on erilaisia uniklinikoita, Oivac-uniklinikka. Mä voin itse asiassa menossa huomenna tehdään tämmöinen testi mulle, niin kun mä nukun niiden semmoiset anturit päässä ja muuta, niin se on niin kuin sille faktuaalista dataa myös, että nämä niin kuin kuluttajalaitteet niin arvioi asioita ja niin kuin tekee keskiarvoja ja tällaisia, mutta toi on niin kuin sille näkee aivokäyristä, että mitä siellä tapahtuu, niin se on niin kuin sit taas vähän tarkempaa dataa vielä, mutta ja noissa on niin kuin se, että sitten joku asiantuntija analysoi sen ja kertoo, että mitä kaikkea sä voisit ehkä tehdä, niin noi on mun mielestä kyllä hyviä ja sanoisin, että se huippu- tai superjohtajahomma, niin siinäkin on hyvää, mutta et just käyttää tällaisia palveluita, mitä on olemassa, niin varmasti saa niin kuin oikein asiantuntijan kommentteja sitten, että mitä kannattaa tehdä ja ehkä semmoista niin kuin järkevää priorisointia, että ei aleta niin kuin nippelijuttuja optimoimaan, vaan sitten niin kuin isoja asioita ja niitä perusasioita.
Joo, tämä on tosi hyvä ja sitten mun mielestä taas kerran sanoin, että mun mielestä hienosti tuossa se, että niin kun, mä oon kanssa välillä voisi sanoa, ei nyt taistella, mä oon enemmän niin kuin tiedemies kuin tavallaan ehkä uskonnon kautta perusteleva. Et mulla on lähipiirissä tosi paljon, jotka uskoo näihin, sanois nyt, että nämä niin kuin luontoravinteet, eli
superfoodit.
Ei nekään, vaan vielä tämä laajempi, tulee hoola alkaa, homeopaattia ylipäätään ja siellä ollaan sitten leveleillä välillä, jolloin itsekin niinku joutuu järkeville ihmisille sanoa, niinku, se on vaan niin eri maailma, että kun ollaan enkeliä hoidoissa ja muissa ja syödään, niinku, että jokaiseen juttuun löytyy joku niinku kapseli jostain jutusta, että niinku kaikki tavallaan lähdetään parantamaan niillä. Otetaan nyt esimerkiksi Steve Jobs, joka sitten kieltäytyy lääketiedehoidosta ja tai Bob Marley ja niin edespäin. Ja sitten niinku välillä just miettinyt sitä, että olisi se niinku hienoa, että me kuitenkin annettaisiin jokaisessa asiassa itsellemme niin kuin mahdollisuus asiantuntijan analysointiin, eikä analysoitaisi itse itseämme hirveän paljon. Eli jos tuntuu, että sä tiedät, sä oot fiksu tyyppi, mä tiedän, kyllä minä tiedän, miten syödä, miten nukkua, niin olisikin silleen, että tiedäks mä oikeasti? Ja että antaa asiantuntijoiden auttaa asiantuntijaakin, että sä ymmärrät, että mä en olekaan välttämättä tässä asiassa ehkä kyllä se ekspertti.
Joo, ja tuossa on myös se, niin kuin liittyy just vaikka myynnin valmennukseen ja muuta, vaikka sitä tekee, tai niin kuin on tehnyt myyntiä ja jollain tasolla osoitettu, että se toimiikin, niin tosi niin kuin antoisaa jutella aina niin kuin ammattilaisten kanssa ja kysyä mielipiteitä, että mulla on tullut tämmöinen oivallus, mitä mieltä sä oot tästä, ja näin poispäin. Sama juttu toimii noissa. Että kyllä me äkkiä ollaan, yrittäjät varsinkin, niin ollaan vähän semmoisissa omissa harhoissa, että näin se menee, kyllä se ei se P2P-myynti, vaan ei se somessa toimi ja kaikkea tämmöistä näin, mihin me harhaudutaan, niin hyvä aina hakea vähän ja kyseenalaistaa niitä omia uskomuksia.
Kyllä.
Sä oot vuoden tulokas ehdokkaana Speakers Forumin vuoden puhuja 2017 kaalassa, onko tämä ollut jo tämä kaala?
Ei, se on tammikuussa.
Hienoa. Miten pääsee, jos joku tuolla kuulijoista, tai vaikka itse haluaisi, ammattipuhujaksi, niin miten pääsee ammattipuhujaksi?
Tähän sanoisin Jokon mallin, että menen lavalla. Siis, mulla ei oikeasti ole niinku mitään tavallaan. Se, että ensinnäkin toi ehdottomuuskin on ihan samalla, se on ihan random juttu, mulla ei mitään hajua, että tämmöinen tuli, joka on ihan mahtavaa, mä teen sitä pelkästään intohimosta, varmaan niinku, suhatta asiaa, mitä voisi tehdä paremmin. Miten mä tein sen, niin lähdin puhuja uralle, niin siellä käynnistin vahingossa, mutta mulla oli aihe, josta mä olin intohimoisesti jotakin mieltä. Ja mä koin, että mulla oli annettavaa, näkökulma liittyy moderniin myyntiin, johon liittyy niin kuin teknologia, sosiaaliset kanavat, tunneäly ja niin edelleen. Aluksi mä kerron niistä ilmaiseksi erinäköisissä opiskelijajutuissa. Sitten joku kertoo, että hei, et olisi haluttu tänne. Lähdin tekemään organisaation sisällä vähän sisäisiä. Sitten tuli muutamia pyyntöjä, pikkusia semmoisia keikkoja. Otin ne ilomielin vastaan kehittymisenä en niinkään niin kuin rahallisesti. Ja sitten vaan kävi, että, niin kuin, että ihmiset alkoi niin kuin kysymään koko ajan, että hei, tulisitko tänne. Sitten kun ihmiset alkoi kysymään, että tuli tämä niin kuin ehkä moderni aika, ihmiset alkoi jakamaan, niin sitten hän huomasi, että yhtäkkiä että havahdut vaan, että mähän olen tehnytkin jo 100 keikkaa. Ja mä oon ihan edelleen amatööri, mutta mä oon tehnyt 100 keikkaa.
Mm.
Ja sitten voit katsoa, että hetkinen, että niin kuin, mulla on sitten se mantra, että sä oot niin kuin prosentin parempi seuraavassa päivässä ja seuraavassa suorituksessa, niin se niin kuin riittää. Ja sitten sä huomasit yhtäkkiä, että kai tästä jotain on jäänyt, niin kuin parantunut tavallaan. Ja mun mielestä se yksi semmoinen, niin kuin ehkä tässäkin aiheessa, että jos haluat ammattipuhujaksi, niin itse asiassa älä lähde hakeudu ammattipuhujaksi, vaan niin kuin keskity aiheeseen, mistä sä oikeasti vilpittömästi, mihin sä uskot ja mikä on sun intohimo, yksi intohimon kohteista, niin se tavallaan se tulee sitten niin kuin saavutettuna juttuna jossain välissä, että ihmiset haluaa kuitassa puhumaan. Että kaikki parhaat puhujat, jos sä nyt rupeat miettimään, niin kuin ketä siellä speakersin listalta jossain, niin musta tuntuu, että siellä ei ole juuri ketään tavallaan puhujaa, joka vaan puhuu, vaan sillä on aina yleensä taustalla joku aihe, josta hänet halutaan puhumaan. Eli ihmiset haluaa kuitenkin sen, niin kuin, että et sulla on joku kompetenssi tai sitten sulla on kiinnostava tapa kertoa se asia, niin kyllä mä sanoisin, että meillä on jokaisella, sehän tuossa niin kuin lajissa on hienoa, että meillä on jokaisella on niin kuin tilaa tavallaan, jossa osaat määrittää vaan, että mun mielestä yksi tärkeimpi juttu, että sä määrität sen vertikaalin tai mikä sä voisi sanoa, että minkä aihealueen niin kuin supertähti sä oot. Tai jos et supertähti, niin tähti. Ja, eli rajaus, jos sä haluat olla myynnin huippupuhuja, niin mä voin sanoa suoraan, että se on liian laaja sulle.
Joo,
on liikaa kilpailua, liian paljon hyviä. Jos sä haluat olla moderni myynni, nyt on vähän paremmat chanssit, mutta vieläkin haastavaa. Mutta itse asiassa haluat ollakin niinku tyyliin, että sulla on vielä kaapemmin niinku joku social selling tai sosiaalinen myynti, joka liittyy niinku sosiaalisen median ja myynnin yhdistämisessä B2B-kontekstissa tyyppiin.
Mm.
Nyt onkin paljon vähemmän kilpailua.
Yep.
Sitkin saat, jos sit riittää, että sä oot top 3 joukossa siellä, niin samalla lailla, jos otat niinku oman alas just tällä, että sä haluat olla vaikka, ajatellaan vaikka Linda Liukasta.
Mm.
Lindahan on multitalentti, superälykäs, mahtava ihminen. Mä väitän, että teknologiaympäristössä voisi olla ollut vähän haaste päästä läpi niin kokonaisuudessaan. Että okei, hänellä on niin kova kompetenssi varmasti siinäkin. Mutta sitten jos ajatellaan, mistä hän breikkasi, on niin teknologia lastenkirjallisuus. Niin
kyllä.
Todella niche, niin kapea aihealue. Ja sitten kun hän meni sinne terävästi, niin kaikki se muu osaaminen, mitä hänellä tuli, kyky, empatia, tapa, miten hän tuo asiat esille, niin levitti hänet muihinkin.
Kyllä.
Ja nythän Lindasta on tullut tämmöinen niin kuin koko kansan Linda.
Joo, ja niche ei ehkä edes ollut olemassa ennen kuin se teki just sen, että se oli kyllä hienoa. Joo, todella hyviä pointteja tykkään tuosta, että tekemisen kautta. Jocko Willink tai Gary Vaynerchuk puhuu, että yksi on isompi kuin nolla. Että teet vaan, ja hommat menee eteenpäin. Mutta toi oli hyvä toi rajaus, tosi hyvä pointti.
Joo, ja sitten mun mielestä tuossa just se, että jälleen kerran niin kuin oikeasti pitää olla rehellinen itsestään kanssa, että sä niin kuin, on siis, että uskot sä 10 000 tuntia tai mihin ikinä sä uskotkaan, niin että sä niin kuin huomenna sä et ole tähti, piste.
Yep.
Että jos sä lähdet niin kuin siitä liikkeelle, että sen takia Ernest Hemingway sanoi, että first draft of everything is shit.
Yep.
Mieti, kuka kaveri sanoo tälle.
Mm.
Niin sitä tavallaan ymmärtää se, että hei, kun sä menet lavalla, ihan se, kun sä puhuit, mä kuuntelin sun hienon podcastin tosta, että mene sinne ja kerro ne sun paskat vitsit lavalla.
Yep.
Niin susta tulee hyvä koomikko, koska sä tiedät, että tätä vitsiä en ainakaan kerro ensi kerralla tai jotain muuta,
kyllä.
Jolloin ihminen niin kuin luo tästäkin semmoisen ihmeellisen mörön, ihan sama kuin blokkaaminen.
Mm.
Että kirjoitan blogin ja... Että sä niinku teet semmoisen jännän ison pallon, joka kasvaa ja kasvaa. Että sit kun mä menen lavalle, mene lavalle, kaadu siihen lavalle.
Yep.
Mitä jos huomenna joku avaisi tuon oven ja sanoisi, että hei, sulla on 3 minuuttia päästä lehdistötiedotus, tuut sä.
Joo.
Ja sit sä joutuisit vetää, niin sä pärjäisit loistavasti.
Ja sitten tuossa on sama, niin kuin just tuossa blogaamisessa, kun sä kirjoitat sitä ekaa blogia, niin ei sitä kukaan tule lukea. Sama tuossa stand-upissa, niin treeniklubissa saattaa olla, että siellä on 8 tyyppiä, tiedätkö sä, katsomassa. Ei, sillä ei mitään väliä. Ne nauraa ihan samalla tapaa kuin siinä on 100 ihmistä, jos sä vedät niin kuin hyvin. Ja sä saat vähän vinkkiä siitä, mihin suuntaan on menossa.
Ja tähän ehkä liittyy niin. Vielä tuosta, että sanoisit, että siellä ei oikeasti mun mielestä, että niin kuin se yksi oma tavoite on se, että mulla ei ole niin kuin pätkääkään väliä, että onko siellä 2000 ihmistä vai 3, koska se yksilölle, jos sä pystyt puhumaan, siis sen niin kuin television ohi tai sen yleisön läpi, niin että sä puhut yksilölle, että jos tässä yleisössä on edes yksi ihminen, joka saa näistä mun ajatuksista jotakin irti, tai nyt tässä meidän lähetyksen kuuntelijasta, jos tästä jollekin hyötyy, niin meidän arvo oli täytetty.
Kyllä, kyllä.
Mun mielestä se on niin kuin, se riittää täsmällisesti, koska tämä ei ole mitään niin kuin laikki-laikki-game, että pitää olla 3000, 5000, 2000. Että jengi pitäisi niin kuin unohtaa tuommoiset, vaan niin kuin keskittyä enemmän siihen, että mitä jos sä teet jotain kamaa, jolla on niin kuin elämää muuttava merkitys jollekin tai niin kuin elämää parantava merkitys jollekin, niin se on niin kuin arvokkaampi kuin herätä niin kuin olla ihan jees 3000.
Joo, erittäin hyvin sanottu. Juttu riittäisi vaikka kuinka paljon, sun pitää tulla jossain vaiheessa uudestaan. Mulla on yksi kysymys tähän loppuun vielä. Jos sun pitäisi korjata yksi asia Suomessa myyntiin liittyen, niin mikä se olisi?
Tämä onkin hyvä kysymys. Mä oon pohtinut niin paljon, että tästä täytyy just tämä niinku ekspertin dilemma tavallaan, että mitä yksi asia, mikä... Ehkä yksi asia olisi se, että myynti kuuluu kaikille.
Mm.
Että myynti kuuluu kaikille, että se ei niinku... Se osasto keskeinen ajattelun malli, että joku myy, että myy sä sitten. Mulla on ollut tyyppejä, jotka tulee mulle sanoa, että tiedätkö, kun mulla on kyky niin kuin saada niin kuin satoja ja satoja liidejä organisaatiolle, mutta kun mä en ole myyjä, se niin kuin, mua ei vaan kiinnosta se juttu. Mä sanoin, että, niin kuin, että tähän on uskomatonta, että siis kerrataan, me puretaan se asia läpi ja hän sanoi, että siis sä oot positiivisesti vaikuttanut asiakkaisiin sillä tavalla, että he haluavat asioida teidän yrityksen kanssa. Ja silti sä sanot, että mä en ole, missään, että mä en ole mikään myyjä sit muuten.
Yep, yep.
Eli että kyllä meidän pitäisi päästä siitä supermyyjä myytistä eroon. Että se on se yksittäinen asia. Me ollaan, kun me kaikki ollaan kohta pakotetusti tekemisessä asiakasrajapinnan kanssa, asiakas ei kiinnosta pätkääkään, keneen se törmää, jos törmää Anttiin tai Saniin tai Perään tai Kariin, tai Maijaa tai Majoliinaa, niin ei häntä kiinnosta, mikä sun titteli tai rooli on, vaan hän kiinnostaa, että hän saa niin kuin sitä palvelua siitä kanavassa, mihin hän on tullut asioimaan, ja sitten myöskään hän ei niin kuin, todennäköisesti he asioi ihmisen kanssa, joka on miellyttävä asioida.
Joo.
Jolloin kun me päästään tosta mallista katsoa, että jos se kuuluu kaikille, niin se avaa enemmänkin lukkoja. Okei, no mitä se tarkoittaa palkitsemiskäytäntöjen kannalta? Miten se voi olla? Miten sä palkitset henkilö, joka ei olekaan oikeasti niin kuin asiakas tapaamisissa, mutta tekee myyntiä. Se herättää hyviä kysymyksiä meille. Toisaalta, mutta siellä on erilaisia ihmisiä. On introvertimpia, vähän semmoisia rauhallisempia, jotka kirjoittaa enemmän tekstiä. Ruvetaan puhumaan roolituksista.
Mm.
Ruvetaan puhumaan myyntitiimien rakenteesta. Sitten niin kuin tavallaan me huomataankin, että yhtäkkiä me on niin kuin yhdellä kysymyksellä herätty 15 muuta hyvää kysymystä. Ja sitten lopputulos on se, että ehkä käy niin, että myynti ei olekaan niin kuin enää niin vastenmielistä, tai ehkä just sitä kettua niin paljon kuin se on jäänyt.
Erittäin hyvä vastaus. Erittäin hyvä vastaus. Ja tuossa on myös sekin, niin kuin puhuit introverteissa ja ekstroverteissa, niin yllättäen asiakkaissakin on erilaisia niin kuin ihmisiä.
On.
että se tuntuu välillä myös unohtuvan. Hyvä, hyvä. Mä laitan LinkedIniin, Twitteriin ja tähän kirjaan, mitä me ei päästy oikeastaan käsittelemään ollenkaan. Mä laitan sinne linkit. Löytyy Adlibriksestä ja Adlibriksestä. En tiedä, mitä tämä nykyään lausutaan tai ikinä on lausuttukaan. Onko jotain muuta, mitä sä haluat mainita tai promota tässä?
No ei, siis äskeiseen oikeastaan pointtina on semmoinen ihan hauska kirja, jos haluaa niin toista semmoinen, että pitäkö sä saat lapaa niin hyviä timantteja, kun mitä syyllinen tähän keskustelukestoon. Siis sä puhuit, että kun meillä on erilaisia asiakkaita näin edespäin, niin Idiotit ympärilläni, semmoinen kirja, hauska. Jos jollekin on saattaa olla tuttu diskanalyysi, niin ne saa sitten vielä enemmän irti, koska se kuvaa vähän samanlaisia, mutta se kertoo ton vaan just, että meillä on niin erilaisia ihmisiä, niin se ehkä yksi viesti, mitä mä sanon, että sä oot parempi kuin sä luulet. Ja mä näen niin paljon ihmisiä nyt kun mä oon päässyt valmentamaan tuhansia asiantuntijoita, mä näen semmosia, jotka on kompetenssiltaan hyvin matalalla tasolla, jolla on taas niin kuin tosi kovat uskot itsestään, joka on fine sekin, se riittää, sitten mä näen toistepäin, että on niin kuin hirveän kova niin kuin osaaminen, mutta sun niin kuin ajatus itsestäsi on niin kuin todella huono tai pieni tai nolla, jolloin niin kuin ymmärrät, että meillä on erilaisia ihmisiä, sä löydät sen oman paikkansa, sä löydät niin kuin itsetuntemuksen kautta, millainen sä oot, niin tuut pärjää kyllä tosi hyvin.
Joo, loistavaa. Laitetaan tuohonkin kirjaan linkki. Kiitoksia Sani, että tulit vieraaksi. Ihan pakko ottaa jossain vaiheessa uudestaan vieraista. Se oli niin paljon asiaa ja jäi käsittelemättä vaikka kuinka paljon. Tämä oli erittäin antoisa keskustelu.
Kiitos. Oli ihan mahtava tulla. Mä arvasin, että lapasta lähtee, mutta kiitos kun sain olla.
Loistavaa. Kuulemisiin ja ensi viikolla uutta jaksoa taas kuulijoille. Moro. Kiitoksia, että jaksoit kuunnella tänne asti. Tätäkin jaksoa tosiaan sponsoroi Lehmus Roasteri. Heidän kotisivultaan löytyy lehmusroasteri.comissa, niin löytyy nyt uusi Lehmusroasterin oligarkki Bourbon kahvi kultaisessa käärössään. Löytyy myös kahvisaippuat ja tällaiset sekä myös tämmöinen uusi vähän hienompaa makuun, kuten tuo oligarkkikahvi, niin hienosta kahvi. Käykää katsomassa ja me tosiaan palataan ensi viikolla asiaan.